Сядзіба Аланта. Склад. Аднапавярховы склад, інакш інвентарнае, пабудавалі ў той час, калі ўладальнікам сядзібы Аланта з'яўляўся польскі дваранін Тадэуш Пац-Памарнацкі. З двух пярэдніх пакояў, якія знаходзіліся ў цэнтральнай частцы будынка, былі асобныя ўваходы ў бакавыя памяшканні, дзе захоўвалася шмат розных рэчаў. Натуральнае дзённае асвятленне забяспечвалі некалькі вокнаў. Іх месцы цяпер выклалі чырвонай цэглай. У савецкі час аконныя праёмы павялічылі, паставілі большыя па памерах вокны і дзверы, часткова памянялі планіроўку будынка.